Qarımın dediyi kimi, bugünkü hərəkət çox məyus edicidir və beləliklə onların belə bir qərar qəbul eləməsi bizi münasibətlər və belə bir sammitin əhəmiyyətinə qiymət verməyə vadar edir. Mari Har. Qeyd edək ki, Rusiya dünən Edward Snowden-ə birlik siyasi sığınacaq verib, o Moskvaya Hong Kong-dan gəlib və xeyli vaxt idi ki, tranzit zonadaydı. ABŞ onu casusluqda ittiham edir. Snowden bu yaxınlarda ABŞ-da gizli internet və telefon müşahidə sistemi olması barədə məlumat yayıb. Washington onun verilməsini istəyir və sonda ABŞ dövlət katibinin müavini William Burns bugün Qahirəyə gedir. Bu barədə Misirin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. O, səfər zamanı Misirin müvəqqəti xarici işlər naziri Nabil Fəhmi ilə görüşəcək. Onun həmçinin ölkədəki hərbi çevrilişə başçılıq eləyən ordu komandanı Fətta Əl-Sisi ilə görüşü gözləndir. Misirin keçmiş İslamçı prezidenti Məhəmməd Morsi iyulun 3-də hərbi çevrilişlə hakimiyyətdən uzaqlaşdırılıb, hərbiçilər onu səlahiyyətlərini aşmaqda günahlandırır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda prezident seçkilərinin vaxtı dəqiqləşdi. 2013-cü il prezident seçkiləri oktyabrın 9-unda keçiriləcək. Bu barədə MSK-nın avqustun 2-sində keçirilən iclasında qərar qəbul olunub. Əvvəldə nəzərdə tutulandan bir həftə qabağa çəkildi prezident seçkilərinin vaxtı. Vaxt əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq çox önəmlidir. Oktyabrın 9-una müxalifət öz vahid namizədi olan Rüstəm İbrahimbəyovla bağlı problemləri həll eləyə biləcəyəmi? Çünki vaxt biraz da daralır. Rəna Allahverdiyeva xəbər verir.
Azərbaycanda 2013-cü il prezident seçkiləri oktyabrın 9-unda keçiriləcək. Bu barədə qərar Mərkəzi Seçki Komissiyasının avqustun 2-sində keçirilən iclasında qəbul edilib. Seçki məcəlləsinin 178.1-ci maddəsinin tələbinə görə prezidentin konstitusiya ilə müəyyən olunmuş səlahiyyət müddətinin başa çatdığı son ilin oktyabr ayının 3-cü həftəsinin çərşənbə günü seçki günü hesab olunur. MSK sədri Məzahir Pənav oktyabrın 16-sında Qurban Bayramına görə ölkədə qeyri-iş günü olacağını nəzərə alaraq seçkiləri bir həftə öncə oktyabrın 9-una salmağı təklif edib.
Ayın 16-sı oktyabrdan biz onu sürüşdürməliyik. Hesab edirəm ki, yəni keşkəs də təəccüb olmaz ki, əsas biz üstünlüyü yəni qabağa çəkmək istiqamətini etməliyik. Çünki arxaya çəkmək o səlahiyyət müddətini süni şəkildə artırmaq kimi qiymətləndirilə bilər.
MSK sədrinin bu təklifi ilə iclas iştirakçılarından Akif Qurbanov razılaşmayıb. O bildirib ki, prezident seçkiləri günü oktyabrın 17-18-nə də salına bilər. Çünki alternativ siyasi qüvvələr bütün hazırlıqlarını oktyabrın 16-sından sonraya kökləyib. Seçki gününün bir həftə əvvələ çəkmək isə seçki prosesinin müddətini qısaldır.
Seçki prosesinin müddəti çox qısadır və belə bir qısa müddətdə əlavə bir həftə onu tezləşdirmək əksinə bunlar siyasi təşkilatların prezident seçkilərinə hazırlaşan tərəflərin imkanlarına daha da məhdudlar. Siz o bilsin ki, hakimiyyət ümumiyyətlə strukturlarının fərsə hazır ola bilər və zaten günlərin onlar təyin edilmək. Amma alternativ iştirak edən siyasi qurumların mən isə bilirəm ki, hakimiyyət bir həftə qabaqlamaqla sanki prosesi ölə çıxmaq istəyir. Bu doğru və ədalətli deyil.
Bu fikirlə razılaşmayan Məzahir Pənav deyib ki, seçkiləri oktyabrın 9-una salmaq daha məntiqlidir. Çünki Qurban Bayramı ilə bağlı müəyyən rituallar var. Ölkə bayram əhval ruhiyyəsinə düşmədən seçki olsa yaxşı olar.
Disputa keçməyə ehtiyac yoxdur müzakirəyə. Demək, əlbəttə o siz dediyiniz arqument istənilən günə təyin olunmağın həmin sual vermək olar ki, niyə məhz o günə?
18 nəfərin iştirakı ilə keçən iclasda səs çoxluğu ilə 9 oktyabr prezident seçkiləri günü elan olunub. İclasda MSK katibi Arifə Muxtarova prezident seçkiləri ilə bağlı tədbirlərin təqvimini, seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən, qərarlardan şikayətlərin araşdırılması üçün seçkilərdə MSK nəzdindəki işçi qrupu üzvlərə təqdim edib. MSK-ya daxil olan müraciətləri araşdıran 9 nəfərli ekspert qrupuna Ramiz İbrahimov, Qabil Orucov, Validə Kazımova, Tofiq Həsənov, Bəxşiş Əsgərov, İradə Hacıyeva, Rafiq Abbasov, Emin Quliyev, İlkin Şah Azıb daxil olub. Bu qərarın əleyhinə səs verən iclas iştirakçısı Akif Quliyev deyib ki, MSK üzvləri və aparatın işçiləri bu işdə bir tərəf olduqları üçün bu obyektiv addım deyil.
Şikayətin araşdırılmasında bir tərəfdir ki, onun nəticəsində ekspert qrup üzvü kimi həm şikayətə araşdırsın, həm də onu komissiyada müzakirə edib, şikayətin düzgün araşdırıb, araşdırılması haqqında qərara gəlsin. Yəni, bu, hesab edirəm ki, həm obyektivlik nöqteyi nəzərindən, həm qanun tərəflərinin nöqteyi nəzərindən, həm beynəlxalq praktika nöqteyi nəzərindən yanlış bir
Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov iclas iştirakçılarını qərar münasibəti ilə təbrik edib və prezident seçkilərini tarixi hadisə sayıb. Qeyd edib ki, aşağı seçki komissiyalarının üzvləri kimi MSK üzvləri də onlara olan etimadı Azərbaycan xalqının etimadını doğrultmalı, seçki məcəlləsinin tələblərindən kənara çıxan istənilən hala dərhal reaksiya verməlidirlər.
Rəna Allahverdiyeva, Milli Şuranın Tbilisidə keçirilən toplantısı haqda Saakaşvili deyib ki, belə görüşlərin Tbilisidə təşkili Rusiyanın təşəbbüsüdür. Bu da müxalifət liderlərinin böyük narazılığını doğurub. Az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakaşvili Gürcüstan ərazisində siyasi partiyaların toplantısından ehtiyatlı olmağa çağırıb. Bu barədə Qruziya online saytı xəbər yayıb. Saakaşvili deyib ki, belə görüşlərin Tbilisidə təşkili Rusiyanın təşəbbüsüdür. Stat. Biz demokratik azad ölkəyik, biz yaxşı bilirik ki, konkret bu şəxsləri Rusiya Federasiyası idarə edir və maliyyələşdirir. Bu insanların bir məqsədi var, Azərbaycanda siyasi sabitliyi pozmaq. Statın sonu. Müsavat başqanı İsa Qəmbər Saakaşvilinin belə deməyinə təəssüflənir. İsa Qəmbər deyir ki, Saakaşvili belə bəyanatlar verəndə ehtiyatlı olmalıdır. Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Prezident Mikhail Saakaşvili Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının Gürcüstanda toplanmasından narahat olub. O deyib ki, biz demokratik azad ölkəyik, biz yaxşı bilirik ki, konkret bu şəxsləri Rusiya Federasiyası idarə edir və maliyyələşdirir. Bu insanların bir məqsədi var, Azərbaycanda siyasi sabitliyi pozmaq. Azərbaycanın siyasi sabitliyi Gürcüstanın siyasi sabitliyinə də təsir göstərir. Mikhail Saakaşvili belə deyib. Milli Şurada təmsil olunan Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu bəyanatı Saakaşviliyə yaraşdırmır.
Xalqın dəstəkdən hakimiyyətə gələn və bir çox islahatları həyata keçirdən Gürcüstanın Avropaya inteqrasiyası istiqamətində önəmli addımlardan bir siyasətçi kimi, dövlət xadimi kimi ona hər zaman sayğımız olubdur. Amma indi görünür, daxildəki parlament seçkilərində məğlubiyyətdən və qarşıdan gələn prezident seçkilərinin çətinliklərindən sıxılan cənab Saakaşvili Azərbaycandakı avtoritar hakimiyyətin köməyinə çox ehtiyac duyur və buna görə də Azərbaycan Demokratik Qüvvələrinin Milli Şurasına qarşı bu cür əsassız ittihamlar ilə sürür.
İsa Qəmbər, Milli Şuranın İctimaiyyətlə Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri Mehman Əliyev isə Saakaşvilinin Milli Şura haqqı dediklərini cəfəngiyyat adlandırıb.
Mən şəxsən heç vaxt Rusiyaya işləməmişəm, heç kəsə işləməmişəm. Am müstəqil və başqaları da belə də İsa Qəmbər, o cümlədən Rüstəm Bəyəv.
Mehman Əliyev yada salır ki, Saakaşvili bir zamanlar indiki baş nazir İvanaşvilinin başçılıq etdiyi Gürcü Arzusu koalisiyasını da Rusiyaya işləməkdə suçluyurdu. Amma zaman bunun əksini göstərdi. Bu arada əslən Azərbaycanlı olan Gürcüstan parlamentinin üzvü Əli Məmmədov Qruziya onlayna deyib ki, Milli Şuranın Tbilisi görüşündən İvanaşvili hakimiyyəti xəbərsiz olub, əks halda bu görüşə icazə verməzdi. Mehman Əliyev isə hesab edir ki, Saakaşvili hakimiyyəti zamanında bu mümkün idi.
Onların xahişi ilə bəşərli əməliyyatı keçirilmişdi, başqa əməliyyatlar keçirilib birgə təhlükəsizlik orqanları ilə. Elmar Hüseynovun ölümü məsələsi götürsək, cinayətkarlar Gürcü ərazisindədir. Yəni, bu vaxta qədər Gürcü tərəfi bir dənə addım atmamışdı Saakaşvili dövründə. Yəni, bunlar hamısı göstərir ki, Saakaşvili hakimiyyəti, İlham Əliyev hakimiyyəti kifayət qədər fəal əməkdaşlıq ediblər ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafını qabaq almaq üçün.
Mehman Əliyev, yada salaq ki, Gürcüstan prezidenti birinci dəfə deyil belə bir bəyanat verir. O bir neçə ay öncə Moskvada yaradılan və mətbuatın milyarderlər ittifaqı kimi təqdim etdiyi Rusiya-Azərbaycanlıları təşkilatlarının ittifaqı haqqında da bənzər sözlər demişdi. Bildirmişdi ki, Rusiya Azərbaycanda dövlət çevrilişi hazırlayır və bunun üçün də Azərbaycanlı iş adamlarından istifadə edir. Milli Şura üzvü Qarabağ uğrunda İslami Müqavimət Hərəkatının rəhbəri Rövşən Əhmədliyə görə Saakaşvili yenə öz amplu Hər mümkün addımda Rusiyanı bu bölgədə destruktiv qüvvə kimi təqdim edir.
Milli Şura Azərbaycan xalqının
ve onun demokratik kuvvetlerinin birgə təhsilatıyla yaranmış bir təşkilatdır. Seçki yoluyla müsbət dəyişikliklərə nail olmaq hüquqi dövlət quruculuğuna keçidi təmin etmək məqsədi güdür. Qaldı ki, Rusiyanın Milli Şuranı yoxsa Milli Şuraya qarşı olanların tərəfində olduğunu isə tam aydınlığı ilə gələcək göstərəcək.
Rövşən Əhmədli. Vaxtaşır Azərbaycan hakimiyyəti də Milli Şuranın Rusiya tərəfindən yaradılması haqda açıq və ya üstörtülü danışır. Hətta İlham Əliyev Milli Şura üzvlərini qul psixologiyası ilə yaşamaqda, böyük qardaş axtarmaqda qınayıb. Politolog Zərdüşt Əlizadənin sözlərinə görə hakimiyyət bu yolla Milli Şuranı sadəcə qaralamaq niyyətindədir.
Rusiyanın bir növəli layihəsi Əliyevlə sülaləsidir. Amma onlar adını qoyaram. Sənəyə qalarsan yana yana misal uyğun olaraq hamını xarici işləməkdə düşmən işləyən birini iqtidar qeydətdən yazılan kişidir. O təbliğatçı.
Prezidentliyə namizəd Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Orculu isə deyir.
Hökumət hər şey deyə bilər, bu aydın məsələdir. Amma hər halda belə bir fikrin qonşu dövlətin prezidenti səviyyəsində gündəmə gəlməsi heç yaxşı hal deyil. Hər halda o imici artıq möhkəmləndirir də bu fikir. Məsələn, bugünkü məqaləsindədir Azər Rəşdoğlu. O da bildirir ki, namizədin ümumiyyətlə pasport məsələsinin Rusiyadan asılı vəziyyətə düşməsi, qeydiyyat məsələsi. Rusiyadan asılı vəziyyətə düşməsi bu artıq yaxşı tendensiya deyil və Qərbin gözündə və beynəlxalq aləmin gözündə bir Rusiyadan asılı qurum kimi görünə bilər.
Ərəsin Orucu
Saakashvilinin bəyanatı və buna Bakıdakı reaksiyalar bu barədə Şahnaz bəylər qızı danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Bu seçkilər sizcə Azərbaycanda nəyi dəyişəcək? Gələn cavablardan birini oxuyum. Zülfüqar Qubad yazır. Salam milli qüvvələr 100% qalib gələcək. Qələbəni qoruyub saxlaya bilsələr. Azərbaycan dünyanın birinci dövləti olacaq. Yox, əgər qələbəni qoruyub saxlaya bilməsələr, Azərbaycan tamamilə məhv olacaq. Halva-halva deməklə ağız şirin olmaz. Xalqı öz gələcəyinə biganə olmamağa dəvət edirik. Bunu Zülfüqar Qubad yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə regionlarda baş verən etiraz aksiyasına keçirik. Kürdəmirdə bazarda baş verənlərin pərdə arxası. Kürdəmirdə bazarda bir qrup sahibkar etiraz aksiyasına qalxanda 5 nəfər saxlandı, onları hazırda polis buraxıb. Bazardakılar nəyə etiraz edirdilər? Yer pulunun artırılmasına. Müxalifət partiyalarının yerli fəalları isə deyirlər ki, bu aksiyanın təşkilində onları günahlandırırlar, ancaq bunun onlara heç bir dəxli yoxdur. Bazar deputat Fərhad Qəribovun oğluna məxsusdur. Kəbran Dilavərli Kürdəmir bazarında baş verənləri araşdırır.
Bir yerdən bir dənə dəfəyimiz gəlmir. Bak, kürbəs ancaq oru ilə dolanır. 4000 manat ərbuda borcum var, Allaha and olsun. Nisiyə gətirirəm, satıram, yerim yer pulu, uşaqlara bitkə çörək gücünün aparıram. Yanvardan bura ancaq onları yer puluna işləyirik.
60 yaşlı Tahirə Mahmudova Kürdəmir bazarının satıcılarındandır. Bu vaxta qədər işlədiyi bazarda gündəlik hər kvadrat metrə görə 1 manat yer pulu ödəyirmiş. Avqustun 1-də bazar rəhbərliyi qiyməti 50 qəpik bağlaşdırmaq istəyəndə o da digər satıcılar kimi etiraz aksiyasına çıxıb. Yerli hüquq müdafiəçisi, Regional İnsan Hüquqları Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Lətafət Məlikova deyir ki, bazarda işləyən 300-ə yaxın satıcı görəndə ki, bıçaq sümüyə dirənib dəmir yolunu bağlayıblar.
Bazar bizim deyil, biz istədiyimizi eləyəcək. Biz artırırıq. Kim istəmsə çıxsın. Demək, kvadrat metrə əvvəl 50 qəpikmiş. Sonra evlət 1 manat, indi 1 manat 50 qəpik gündəlik. Bunlar dedilər ki, biz o pulu qazana bilmirik.
Ondan sonra cəmaət küçələrə çıxıb. Polis etirazı yatırıb. Satıcı Tahirə Mahmudova deyir ki, polislər onu və bir neçə qadını döyüb, oğlu Ramin Mahmudov isə polis şöbəsinə aparıblar.
Polis məni döydü. Bir nəfər yerə getdi, qaldı ortalıqda. Yumruğu öldü, o arvada, bu arvada, bu gətirlər sizi çökər gəldi gözü. Körpünün altına saxlayar. Polislər dedi. Dedim ki, niyə döyürsüz? Mən deyəcəm, vurdular məni. Vurdu məni, uşaq da dayanmadı. Uşaq da dedi ki, mənim anamı niyə vurursan? Uşaq baxdılar, maşına götürdülər, aparırlar, aşağı şöbəyə. Saat 7-də buraxıblar cərimə ilə deyə görə.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov deyir ki, 6 nəfər cərimə olunandan sonra buraxılıb, döyüləsi olmayıb.
Nəqliyyatın hərəkətinə maneçilik törətdirlər. Heç kim döyülməyib. Yalnız 6 nəfərə protokol tərtib olunub. Kim döyülübsə getsin, müraciət eləsin, araşdırılır.
Kürdəmir sakinləri bazarın deputatı avukat Fərhad Qəribovun olduğunu, oğlu Elnur Qəribovun idarə etdiyini bildirirlər. Dünən Fərhad Qəribov da Kürdəmir polis şöbəsində olub. Şöbədən çıxandan sonra o Azadlıq radiosuna bazarda baş verənlərdən xəbəri olmadığını, bazarın isə oğlunun olduğunu təsdiqləyib. Etirazçı satıcılar şikayət üçün Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinə də gediblər. İcra başçısının müavini Arzu Şahbazov deyir ki, bazarda qiymətlər qalxmayacaq.
Açıqdır, əvvəlki nə açıq qaydada olursa, həmin qaydada olacaqlar. İndi söhbət edirik, razılaşırıq, cəmatın narazılığı aradan qaldırırıq. Heç bir qiymətdə qalxmayacaq. Bizim rayonda demək olar ki, elə bir hadisə yoxdur ki, cəmat aksiya çəkirdi. İndi orada sadəcə olaraq anlaşılmazlıq olmuşdu, o da qaydasına qoyuldu.
Satıcılar deyir ki, bugün bazarda qiymət artımından söhbət getməyib. Onlar yer pulunu köhnə qiymətlə ödəyiblər.
Kəbiran Dilavərli Kürdəmirdə bazarda baş verən etiraz aksiyasının səbəblərindən danışdı. Kontekstdən dərhal sonra, 10 dəqiqə sonra Azadlıq bölgələrdə proqramı olacaq. Başqa regionlarda baş verənlər barədə reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə davam eləyir, Ermənistana keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ermənistanda neçə illərdir ki, ilk dəfə olaraq Rusiyaya münasibətdə ictimai rəydə fikir ayrılığı yaranır. Artıq bir çoxları Rusiyaya Ermənistanın təhlükəsizliyinin və yaxud iqtisadi təhlükəsizliyinin qarantı kimi baxmır. Ermənistan hazırda Avropaya inteqrasiya ilə Rusiya ilə tərəfdaş olmaq arasında seçim qarşısındadır. Ermənistanda ictimai fikirdə baş verən bu dəyişikliyin səbəbləri haqqında Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Bir həftə əvvəl Ermənistanda gənc fəallar ictimai nəqliyyatda gediş haqqının artırılmasına etiraz olaraq aksiya keçirdilər. Bundan qabaq isə daha böyük etiraz aksiyaları olmuşdu. Səbəb Rusiyanın Ermənistana verdiyi təbii qazın qiymətini kəskin artırması idi. Ölkədə gərginlik elə bir həddə çatmışdı ki, hətta hakim partiyanın rəhbərlərindən olan Razmik Zurabyan Ermənistanın ən sadiq müttəfiqi sayılan Rusiya haqqında gözlənilməz ifadələr işlətmişdi. Hətta Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə demişdi ki, stat aksiyaçılardan Ermənistanda sabitliyi pozmaq üçün istifadə edilir. Ermənistan super dövlət deyil və super dövlət asanlıqla burada aranı qarışdıra bilər. Bu sözlər yalnız Rusiya haqqında deyilmir. Sivilizasiyalar arasında rəqabət gedir ki, Ermənistan Rusiya ilə inteqrasiya etməlidir, yoxsa Avropa Birliyi ilə. Beləcə nəhənglərin döyüşünün burada əks sədası eşidilir. Yerevan yaxın aylarda Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlıq sazişləri imzalamalıdır və bu ərəfədə Rusiyanın bəzi addımları Ermənistanda etirazla qarşılanır. Sovet İttifaqı dağılandan sonra Ermənistan hər iki mənada Rusiyaya güvənirdi, həm iqtisadi baxımından, həm də təhlükəsizlik baxımından. Amma indi Ermənistan Avropa Birliyi ilə həm azad ticarət haqqında saziş bağlamalıdır, həm də şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində əlaqələri genişləndirməlidir. Bu, noyabrda Vilnüsdə baş verməlidir. Eyni müqavilələri Moldova və Ukraynada Avropa Birliyi ilə bağlamağa hazırlaşır. Bu arada Kremlin hər üç dövlətə təzyiqləri nəzərə çarpır. Rusiya bu dövlətlərin yalnız özünün rəhbəri elədiyi Gömrü İttifaqında təmsil olunmasını başqa birliklərə qoşulmamasını istəyir. Üzdə Ermənistanla Rusiya arasında əlaqələr problemsiz görünür. Bir neçə gün əvvəl iki dövlət Yerevanda kiçik azad ticarət zonası yaratdılar, Rusiyaya məxsus elektronika zavodunda. Açılışda Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin dinamik inkişaf etdiyini dedi. Amma təbii qazın qiymətinin artırılması ilə yanaşı, Rusiya Ermənistanda mənfi qarşılanan bir qərar da verdi. Azərbaycana 1 milyard dollarlıq silah satdı. Bundan başqa erməniləri Moskvada 18 nəfərin ölümünə səbəb olan yol qəzası törətmiş, Ermənistan vətəndaşı Harutunyanın məhkəməsində baş verənlər də qəzəbləndirdi. O məhkəməyə güllü qadın xalatında gətirilmişdi. Məhkəmə prosesindən reportaj verən Rusiyanın dövlət televiziyası isə onun milli mənsubiyyətinə rişxənd eləmişdi. Bütün bunlara etiraz olaraq Yerevanda Rus səfirliyi qarşısında aksiya keçirilmişdi. Aksiyacılardan biri Avetik İşxanyan. Çeçen müharibəsi vaxtı Rusiyada anti-çeçen isteriyası var idi. Amma hətta Rusiyanın ən qatı düşməni olan Raduyev və başqalarına qarşı da belə iyrənç münasibət sərgilənməmişdi. Harutyunyanın prosesi qadın paltarında gətirilməsi siyasi məqsəd daşıyırdı. Məncə bu polisin verdiyi qərar deyildi. Amma bundan sonra həm Rusiya, həm də erməni rəsmiləri məhkəmə ilə bağlı məsələnin böyüməməsi üçün sakitləşdirici bəyanatlar verdilər. Ermənistanda isə deyəsən ictimai rəyədə bəzi dəyişikliklər olur. Bəziləri öz ənənəvi müttəfiqlərinə şübhə ilə yanaşmağa başlayıblar. Jurnalist və bloger Emma Gabrielyan deyir ki, indiyəcən Rusiya haqqında Ermənistanın müstəqilliyi və təhlükəsizliyinin qarantıdır ifadələri işlənirdi. Bir il əvvələcənsə kimsə təsəvvür eləməzdi ki, Yerevanda Rus səfirliyi qarşısında aksiya keçirilsin.
Ermənistanda ictimai fikirdə Rusiyaya münasibətdə baş verən dəyişikliklərdən Rövşən Qəmbərov danışdı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxumaq istəyirəm. Bu seçkilərlə Azərbaycanda nə dəyişəcək? Salam, seçki hakimiyyətdən başqa hər şey müsbətə doğru dəyişəcək. Məsələn, iş yerləri, maaş, pensiya, sosial yardım daha da artacaq. Yeni yaşayış binaları, parklar, yollar, olimpiya kompleksləri, istirahət mərkəzləri, istehsal müəssisələri və s. salınacaq. Fermer, biznesmen, iş adamı, kənd təsərrüfatı, təsərrüfatçılarına pul qazanmaq üçün daha yaxşı şərait yaradılacaq. Təhsil səhiyyə inkişaf etdiriləcək. İmza Mamed Yap. Kontekst proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Xatırladıram ki, kontekstdən dərhal sonra Azadlıq bölgələrdə proqramı efirdə olacaq. Bölgələrdə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.